Suntem Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta la pagina din Biblie 611, Psalmul 100. Psalmul 100, să citim tot Psalmul 100, pagina în Biblie 611. După citirea Cuvântului Dumnezeu, îl rog pe fratele Foia să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi și peste seara aceasta, ca prezența Duhului Sfânt să fie simțită din belșug și să aducă rod bogat spre slava numelui Său. Psalmul 100, îl citiți împreună cu mine. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude în curțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Aș vrea să încep prin a face o mărturisire că nu știu pe care Domnul vă iubește așa de mult. Nu știu pentru care dintre voi Dumnezeu a pregătit acest mesaj, dar vreau în toată sinceritatea și transparență să vă spun că n-am simțit atâtea ispite și atâtea teste, atâtea greutăți în pregătirea unui mesaj ca și mesajul din seara aceasta. Când am acceptat să predic, am zis, știu ce urmează din seria Calibrarea Bisericii, va fi un mesaj simplu, nu va trebui să mă lupt, știu conținutul, știu cam ce vreau să zic și totul va fi simplu. Dar vreau să vă spun că n-am simțit o luptă spirituală cap și pentru mesajul acesta de multă vreme. Sau pe careva dintre voi Domnul vă iubește. Sau ori vă testează dragostea care o are pentru voi, ori testează credincioșia mea, că sunt gata să zic ce am de zis, indiferent cât de greu mi-a fost. Dar poate nici una, nici alta. Dumnezeu le știe pe toate. Dar sunt încredințat că în seara aceasta Dumnezeu este în mijlocul nostru, Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un mesaj și sunt urechi gata să aude și inimi pregătite să împlinească ceea ce Dumnezeu are pentru ei. În Psalmul 139, versetul 23 la 24, David zice următorul lucru. Cercetează-mă, Dumnezeule, și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Aceste cuvinte sunt cuvintele lui David, în care David recunoaște că nimic în viața lui și în trăirea lui cu Dumnezeu nu poate să fie ascuns de Dumnezeu. David realizează în primul rând că veșnicia e permanentă și veșnicia e lungă. Și în al doilea rând acceptă că e așa de ușor de a devia pe cărarea vieții și pe umblarea vieții și în așa fel încât David își dă seama e ușor să deviez. Și atunci David vine și insistă în rugăciunea lui ca Dumnezeu să-i facă această măsurare și îl imploră pe Dumnezeu ca Dumnezeu să-i facă o calibrare a GPS-ului care l-avea David, zice, Doamne, ajută-mă să fiu sigur că drumul pe care mă duc este drumul pe calea veșniciei. Și David vrea să se asigure că el merge pe drumul pe care îl vrea Dumnezeu și că el merge pe drumul pe care la sfârșit îl așteaptă Dumnezeu. Prin aceste serii despre calibrare, am vrut să aduc din Scriptură, pasaje din Scriptură și învățături din Scriptură prin care să trecem prin acest proces de cercetare, prin acest proces de a ne măsura împotriva acestor standarde vine ca să ne calibrăm viețile și să vedem, să ne calibrăm viețile împotriva standardelor divine, uitându-ne la standardele divine, ca să vedem dacă nu cumva drumul pe care mergem noi ne va pune într-o poziție fatală sau într-o poziție dezastruoasă. Pe de o parte, sincer, am fost motivat de faptul că biserica noastră a făcut niște sacrificii enorme, atât în restaurarea cât și în extinderea clădirii, și am fost intrigat în mine însumi că nu am văzut același efort sau pasiune în restaurarea spirituală a bisericii.
N-am văzut aceeași pasiune a fi sigur că eforturile noastre merg spre drumul care duce pe calea veșniciei. Am ajuns că, în indignarea mea sau în confuzia mea, am ajuns că ar fi cazul să ne recalibrăm. Ar fi cazul să ne aliniem și să ne uităm la standardele divine și să vedem dacă mergem pe drumul pe care Dumnezeu îl vrea și că facem și ne investim eforturile în lucrurile pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Și dacă vă aduceți aminte, în lucrurile pe care le-am învățat, ce notă v-ați dat voi până acum la lucrurile acelea? După ce ai auzit mesajul lui Dumnezeu sau standardele pe care Dumnezeu le are de la tine, ce notă ți-ai dat? Ce notă ai dat bisericii? Și aduceți-vă de primul lucru. Cât efort pui tu în propovăduirea unei evanghelii impecabile? Cât de mult îți pasă ție că cei din jurul tău, în care trăiești în fiecare zi, merg pe calea către iad? Te-ai calibrat? Te-ai văzut? Ai analizat biserica din care faci parte și în zona de influență care o ai tu în biserica aceasta, să te întrebi, sunt calibrat eu cu ceea ce Dumnezeu vrea de la noi? Ca biserică, se vede că acest efort afectează principiul și influența relațiilor externe care le avem ca biserică? Vedem noi lucrul acesta? Că suntem pasionați ca biserică în predicarea unei evanghelii impecabile? Ce notă dai tu mărturiei lui Iisus Hristos pe care o văd alții în tine? La unii vă place de la nota 4 la nota 10, la altul vă place cu litere. Ce notă ți-ai dat tu pentru mărturia care o văd alții referitor la Hristosul care este în tine? Li se face celor din jurul tău sete de Hristos când interacționează cu tine? Gustă ei din splendoarea dumnezeirii când lucrează cu tine? Știe lumea din jurul nostru că asta este casa lui Dumnezeu? Asta de aici în care ne adunăm noi? Sunt ferm convins și știu din mărturiile altora că sunt foarte mulți care știu că la mesele noastre, când avem noi mese la biserică, avem prăjituri foarte bune. Suntem știuți că aici, după terminarea bisericii sau în curs săptămânii, poți să joci un ping-pong. Alții știu biserica noastră ca un loc în care poți să vii să joci un basket. Și astea nu sunt lucruri rele în natura lor, dar eu personal aș prefera să fim știuți că aici este locul în care oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu. Aș prefera să știu că lumea știe, dacă vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu, acolo mă duc. Aș vrea să știu că suntem știuți că ăsta este locul în care Dumnezeu mântuie. Că aici este locul în care Dumnezeu ascultă rugăciunile. Ce notă ți-ai dat ultima oară când am vorbit despre căsnicie? Este căsătoria ta o reflectare a uniunii dumnezeirii? Este căsătoria ta o replicare a caracterului Dumnezeu și o imagine a relației între Hristos și biserică? Se pot vedea lucrurile acestea în căsnicia ta? Cât efort pui tu ca aceste principii să stea active și eficiente în căsnicia ta? Cauți tu ca prin autoritate, prin supunere și jertfă să duci la împlinire planul lui Dumnezeu? Sau este doar căsnicia ta și casa ta este un sistem închis în care totul este pentru noi și pentru nevoile noastre? Ce notă ți-ai dat? Nu trebuie să o spui tare și n-am să te întreb. Dar Domnul te vede dacă ești sincer. Domnul te aude dacă ești sincer. Până acum am analizat responsabilitățile externe ale bisericii și data trecută am început să ne uităm la structura internă a bisericii. Și am analizat celula bisericii, care este familia, dar în seara aceasta vreau să ne uităm în mod deosebit la individ. Deci calibrarea bisericii depinde de individ, depinde și de familie, depinde de căsnicii, cum am zis data trecută, dar depinde de individ. Nu poți perfecta o biserică fără să perfectezi indivizii sau membrii bisericii. Nu poți strica o biserică fără să strici membrii bisericii. Dar ce este foarte interesant este că dacă vă uitați în cele 7 biserici din Apocalipsa, vei vedea că în toate bisericile stricate poți să găsești membrii sănătoși. Deci, totul se rezumă până la urma urmei, nu la contextul în care ești, ci la responsabilitatea individuală pe care tu o ai în împărăția lui Dumnezeu, responsabilitatea personală care o ai tu în trăirea cu Dumnezeu și responsabilitatea personală de care trebuie să ai dovadă. Și pentru acest motiv, am vrea să vorbesc despre calibrarea individului. Întrebările cu care am început, ați văzut că aveau aspect dublu. Aveau o întrebare referitor la colectiv, la grupa noastră ca și biserică, dar avea și individual. Dar de multe ori, ce este interesant în inimile noastre, când noi preferăm să vorbim despre o responsabilitate colectivă și să ne ascundem responsabilitatea personală în spatele unui compromis colectiv. Este mult mai ușor să zicem în viața de zi cu zi, nu-i bine ce facem, decât să zici, eu nu merg pe drumul care trebuie. Este mult mai ușor să o zici public, că este apatie în biserică, dar este mult mai greu să zici, eu mi-am pierdut dragostea din tâi. Eu am greșit, doare mai tare decât noi am greșit. Deci, dacă vrei să știi ca individ, dacă ești calibrat sau nu ești calibrat, dacă ești unde te vrea Dumnezeu sau nu ești unde te vrea Dumnezeu, hai să ne întoarcem, cum am făcut și data trecută, la planul original al lui Dumnezeu. Ce a intenționat Domnul chiar la început? Care este motivul pentru care Dumnezeu a creat omul? Care este scopul existenței umane? Pentru cei care ați fost în aceeași clasă de școală dominicală cu mine multă vreme și pentru cei care încă mai aveți curaj și putere să mă ascultați ce zic din când în când, știți bine că îmi place să sumarizez scopul existenței umane prin ceea ce zice mărturisirea de credință din 1647, The Westminster Short Confession, care zice: Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Deci scopul fiecărui individ, fie că ești membru sau fie că nu ești membru, fie că ești creștin sau că ești necreștin, că ești căsătorit sau că ești necăsătorit, că ești botezat sau că ești nebotezat, este ca să-i dai slavă lui Dumnezeu și să te bucuri de o relație personală cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu. Acesta este scopul original pentru care Dumnezeu a creat pe Adam și Eva. Și exact același scop este scopul pentru care Dumnezeu ne-a adus pe fiecare ca indivizi în lume. Răspunsul la această întrebare complexă pare să fie foarte simplist, dar această simplitate reflectă o complexitate care doar Dumnezeu poate să o reveleze. Este semnătura lui Dumnezeu să producă simplitate în complexitate și complexitate în simplicitate. Și să vă dau un exemplu. Deci e ceva simplu, dar de fapt este complicat, complex. Și în complexitate să fie ceva foarte simplu. Copiii care de-abia vorbesc, de-abia încep să scoată câteva sunete, copiii mai mici sau mai mărișori pot să laude pe Dumnezeu. Și asta ne spune Scriptura. Scriptura ne spune că și pietrele pot să laude pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, teologii nu pot să explice glorificarea lui Dumnezeu în toate aspectele ei. Vedeți simplitatea și complexitatea cum Dumnezeu le pune în revelație? Este atât de simplu, zice prorocul, că pe calea mântuirii nici cel fără minte nu se poate pierde. Că nu trebuie să fii de o anumită inteligență, de o anumită capacitate intelectuală ca să pricepi planul mântuirii. Dar care dintre noi poate să-l priceapă tot planul mântuirii? Dar oricare dintre noi poate să priceapă destul ca să poată să facă ceea ce trebuie făcut pentru planul mântuirii. Deci, am să las aspectele acestei glorificări a lui Dumnezeu și am să încerc să adresez, dacă Domnul ține lumea și pământ, glorificarea sau slăvirea lui Dumnezeu, am să vorbesc despre ea când am să vorbesc despre calibrarea închinării. Și sper că dacă rezolv problema cu calibrarea închinării, eu personal cred că bucuria, faptul că te bucuri de Dumnezeu și te bucuri de o relație personală cu Dumnezeu, reiese ca un beneficiu din calibrarea închinării. Când rezolvi închinarea, bucuria vine de la sine. Ați auzit acest sumar al existenței individului de atâtea ori și în atâtea feluri, încât nu știu pe câți dintre dumneavoastră vă mai ține treci noaptea. Nu știu câți vă mai frământați cu acest principiu. Așa că în seara aceasta am să încerc să vă dau ceva mult mai tangibil, mult mai palpabil și mult mai practic decât acest sumar teologic. Am ales câteva ilustrații biblice care le reflectă în mod practic, zic eu, care este standardul după care trebuie fiecare individ să se calibreze. Și un lucru pe care vreau să vi-l spun este această calibrare care Psalmul 1 ne aduce. Pentru mine, pe de o parte, pare ca și când eram copii, încercam să copiem o poză. Și ce făceam? O luam și o puneam pe geam și peste geam, aici țineai originalul și peste original puneai foaia ta. Și atunci tu veneai cu creionul și cu pixul și cu mai ce știu eu ce să copiezi această imagine. Aș vrea să folosesc această ilustrație ca să ne uităm la imaginile pe care sunt oferite în Psalmul 100, în primul rând, și să vedem dacă într-adevăr, când punem poza noastră și standardul lui Dumnezeu, când le punem una peste alta, se potrivesc? Și ce-mi place la Psalmul 1, că în Psalmul 1 cu 1, nu doar că invită, ci Psalmul 1, psalmistul, absoarbe toți locuitorii pământului într-o serie de porunci și de implicații, pe toți locuitorii pământului. Indiferent de cine sunt și de unde sunt, toți locuitorii pământului sunt absorbiți acolo. Și acestor locuitori a pământului, Psalmul 100 are o serie de porunci, o serie de implicații. Versetul 3, dacă vrei să le iei cronologic, versetul 3 ar trebui să fie primul verset, dar o să vedeți de ce nu este. Dar hai să-l luăm cronologic. Ar fi bine ca prima imagine care să ne ajute la calibrare este ceea ce zice versetul 3. Știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut. Și asta este prima imagine, imaginea creator-creație. Această parte a versetului clarifică cine este Dumnezeu și cine nu este Dumnezeu. Clarifică cine este creator și cine este creat, cine este proprietar și cine este proprietatea. Și fără niciun dubiu, zice acolo, să știți că Domnul este Dumnezeu. Concluzia este clară, Jehova Elohim, Dumnezeul care este, El este Cel care a zis, haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră. El este Creatorul, iar individul, indiferent din ce țară ai fi, indiferent de ce culoare ai, indiferent că ești bărbat sau femeie, el sau ea este creatura mâinilor lui Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul și individul este creația. Și indiferent de ce crede individul despre Dumnezeu, indiferent ce nu crede individul despre Dumnezeu, Jehova Elohim rămâne Dumnezeu. Dumnezeirea lui și natura dumnezeirii nu se schimbă după opiniile noastre. Dumnezeu nu trece în existență dacă cineva dintre creația lui nu mai crede despre el. Și deși noi ca și oameni sau ca și omenire am trecut prin căderea în păcat, fiecare individ poartă în sine această imagine a divinității în ei. Această imagine a divinității care Dumnezeu a pus, zis, haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră, nu a fost total distrusă de păcatul prin care am trecut, a fost doar știrbită. Și intenția Creatorului, ca slava Lui și măreția Lui să se reflecte în creație, n-a fost schimbată. Dumnezeu rămâne cu aceeași intenție. În creația Lui, în lucrurile pe care El le-a făcut, să se vadă chipul și asemănarea Lui. La fel cum pictura, o pictură reflectă dibăcia pictorului, cum o sculptură ilustrează talentul sculptorului, cum o invenție demonstrează creativitatea și dibăcia inventatorului, tot așa și creația reflectă natura și caracterul creatorului. Deci, ca un individ, calibrarea caracterului tău se face în lumina reflecției naturii și caracterului Dumnezeu. În tine trebuie să se vadă această reflecție. Acum, fă exercițiul acesta și ia poza ta și ia poza caracterului Dumnezeu și uite-te la atributele transmisibile ale lui Dumnezeu și pune poza ta peste tine. Se nimeresc conturile și liniile după trăsăturile naturii lui Dumnezeu. Se potrivește poza ta cu poza lui Dumnezeu? Asta este un semn și o metodă de a te calibra, de a te vedea, cum zice David, sunt eu pe calea veșniciei sau mi s-a stricat GPS-ul? Și Dumnezeu vrea de la noi această reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Când le pui una peste alta, se uită cineva din afară, ce trebuie să vadă? Să vadă pe Dumnezeu. Această creatură, acest individ, n-a fost creată ca și toate celelalte. El nu este doar coroana creațiunii lui Dumnezeu sau suma dibăciei și înțelepciunii lui Dumnezeu. El a fost, deși a fost creat pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Cu toate astea, în Luca capitolul 3, versetul 38, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că se referă la Adam ca fiind fiul lui Dumnezeu. Adam, fiul lui Dumnezeu. Așa se termină genealogia aia. Știu că nu vă plac genealogiile. Și acolo găsim o altă imagine. Imaginea tatăl-fiu. Și această imagine de tată și fiu, acest contrast a tatăl și fiu, această relație, această ilustrație, apare și în rugăciunea Tatăl nostru, apare în pildele Domnului Iisus Hristos, apare în multe, multe și alte pasaje. Și această imagine ne ajută pe noi să ne vedem în acest standard. Această imagine a relației între tatăl și fiu este născută din celelalte imagini despre care am vorbit, despre creator și creație. Și aduce implicații majore în felul în care noi trebuie să trăim și în felul în care noi trebuie să demonstrăm că există o relație între tată și fiu. Această relație, această imagine imploră o trăire de alt nivel și cu o responsabilitate mult mai mare. Și uitați-vă la Iisus cât de dur răspunde fariseilor când ei se ascund în spatele acestei imagini, în spatele acestei relații și când ei zic cu curaj și cu obrăznicie, noi suntem fiii lui Avram. Și Iisus zice, dacă voi sunteți fiii lui Avram, de ce ascultați de diavolul? De ce nu ascultați de Dumnezeu cum a făcut-o tatăl vostru Avram? Dacă chiar voi sunteți fiii lui Avram, voi sunteți imaginea, reflecția naturii tatălui vostru. De ce ascultați de diavolul, nu ascultați de ceea ce Dumnezeu, de Dumnezeul de care ascultați și Avram? De ce nu faceți ce a făcut tatăl vostru? Voi sunteți fiii celor de care ascultați. Ai prins acest element al calibrării? Ți-ai pus întrebarea? Când ți-ai pus ultima dată întrebarea, ai cui fiu sau fiică ești? Și vrei să-ți dai un răspuns sincer? Uită-te pe cine asculți. E atât de simplu să zici, I love Jesus and Jesus loves me. L-am primit pe Domnul Iisus în inima mea. L-am mărturisit pe Domnul în apa botezului. Nu. Dacă vrei să știi cine-i tata tău, uită-te pe cine asculți. Și nu te uita, cum facem noi, la două poze separate, ci pune-le una peste alta. Uită-te în detaliu. Pune poza tatălui și pune poza fiului. Și vezi dacă caracterul celor doi se potrivesc. Dacă atunci când începi să tragi conturul, zici, n-am niciun retușat de făcut, n-am nimic de retușat, pentru că sunt unul și același. Oare când pui poza aia ta și începi să match the picture, să găsești ceva care, cu care se potrivește, oare nu seamănă poza ta mai mult cu un fiu pierdut care știe mai bine decât tata? Oare nu seamănă cu unul care știe mai bine decât toți ce are de făcut și care n-ascultă de nimeni decât el însuși și ascultă doar de pornirile lui și de ambițiile lui? Seamănă cu unul care crede că resursele tale sunt nelimitate și că poți să faci ce vrei, dar de fapt poza ta va ajunge să se potrivească cu cel care a tânjit roșcovele porcilor, care a ajuns să le slujească? Dacă așa se potrivește poza ta, adu-ți aminte ce zice Domnul Iisus: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Așa de multe locașuri încât este loc și pentru tine. Mai este loc și mai este și timp. Și dacă vrei să intri acolo, după ce te vei spăla, tata are o haină nouă pentru tine, pe care este gata să ți-o dea să o îmbraci. Și tata are inelul de fiu pe care el însuși vrea să ți-l pună pe deget. Dacă ești fiul, vei semăna cu tata. Și știu că să fii fiu de împărat este foarte dulce. It's fine. It's very flashy. Și ne place cineva să ne spună, suntem fii împăratului. Suntem fii împăratului împăraților. Dar știi că fiii înțelepți de împărați nu fac ce vor ei? Ei fac ceea ce ajută împărăția. Ați văzut câtă zarvă face media din ziua de astăzi când prinții din casele regale care le mai avem ale lumii fac lucruri care nu sunt demne de poziția lor? Vedeți cum greșelile lor sau libertățile lor care și le permit afectează imaginea și influența casei regală și casa regală suferă din cauza aia? Dragii mei, așa și cu noi. Mărturia lui Iisus Hristos suferă când fiii lui Dumnezeu nu trăiesc la nivelul chemării pe care Dumnezeu îl are. Nu trăiesc cum ar trebui să fie, cum zice 2 Timotei 3:17, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ia-ți poza și pune-o deasupra imaginii Creator, creație, tată și fiu. Versetul 2 din Psalmul 100 ne introduce la altă imagine. Și versetul 2 zice: slujiți Domnului cu bucurie. Și aia introduce imaginea stăpân și slugă. Calibrarea creație, creator, știind că ești creat de Dumnezeu, e dulce. Imaginea tată-fiu este motivatoare, dar slujirea, a fi slugă, nu este deloc apetizant. Și exact același cuvânt folosește psalmul acesta, este folosit în Exod capitolul 1, versetul 14, când vorbește de robia aspră a poporului Israel în Egipt. Același cuvânt de robie, același cuvânt de rob. Și versetul 2, dacă vă uitați acolo, are și pretenții că această robie să o facem cu bucurie și cu veselie. Noi, mai ales evanghelicii, mai ales ăștia postmoderniști, nu ne place să vorbim de rob, de slugi, preferăm termenii ăștia mai pioși, mai evlavioși, cum ar fi spravni sau poate slujitori, dar nu robi, pentru că cuvântul de rob este mult prea dur pentru limbajul acesta postmodernist. Și sunt ferm convins că ați auzit de atâtea ori despre situația robilor și de contextul istorico-geografic și social sau contextul cultural la vremul acela, că de multe ori un rob era ca un animal, era ca o unealtă agricolă și putea stăpânul să facă absolut ce ar fi vrut cu robul. Putea să-l vândă, putea să-l omoară. Și cu toate acestea, menirea robului era să facă tot ce-i face pe plac stăpânului. Scopul existenței lui, singurul motiv pentru care stăpânul ținea în jurul lui, îl ținea în viață, era ca să slujească stăpânului. Să-i fără să aibă nicio retribuție, fără să aibă nicio pretenție. El era menținut în viață și în jurul stăpânului doar să facă lucrurile pe care stăpânul le vrea. Unii din stăpâni erau mai buni, alții erau mai răi. Dar viața robului era la discreția stăpânului. Și singurul motiv al existenței robului era să-și slujească stăpânul. Robul există doar ca să slujească stăpânul. Ei niciodată nu aveau nimic al lor. Dacă stăteau într-o casă, era casa stăpânului. Dacă aveau haine pe ei, erau hainele stăpânului. Dacă mâncau, mâncau din mâncarea stăpânului. Dacă dormeau într-un pat, dormeau în patul stăpânului. Și chiar viața lor, dacă aveau viață, era pentru că stăpânul îi lăsa să stea în viață. Ei erau proprietatea totală a stăpânului. Am să las parte din detaliile acestei imagini când vom ajunge să vorbim despre calibrarea slujirii noastre, de felul în care trebuie să-l slujim pe stăpân. Dar până ajungem la cele detalii, e vremea să luăm această mentalitate. Este vremea să luăm această idee a robului, a mentalității unui rob, a gândirii unui rob și a principiilor de slujire care trebuie să ne guverneze viața și să le punem din nou pe geam și să ne punem poza noastră pe de peste ea și să începem iară să tragem contururi și să tragem linii. Vedeți câte puncte de calibrare ne aduce această imagine a relației de stăpân și rob? Vezi că se conturează în tine aceste detalii a fiii robului Dumnezeu? Nimic din ce ai nu este al tău. Hainele care le porți, casa în care stai, mașina care o conduci, căsătoria care o ai, copiii care ai, sănătatea care o ai, tot ceea ce ai ți-a fost dat ție de stăpânul. De ce? Ca să-i slujești. Atât. Existi în imaginea aceasta a robului tot ceea ce ai, tot ceea ce ești, inclusiv viața ta, este și ți-a fost dată de stăpân. Ai fost creat să-i slujești. Și viața care ți-a dat-o, ți-a dat-o ca să-i slujești lui. Cum stai cu calibrarea acestei mentalități? Într-o lume în care eul este la centrul atenției și unde totul este decis bazat pe ce efect are asupra eului decizia ta și care este, mulți dintre oameni ajung într-o relație revoltătoare și încep să întrebe ce-i cu extremismul acesta. De ce să slujesc ca un rob? De ce să slujesc ca un rob? Acum înțelegi de ce versetul 3 vine după versetul 2? Știi de ce trebuie să-i slujești ca rob? Ci că El ne-a făcut. Ai Lui suntem. Am hotărât în versetul 3 că hotărâm cine este Dumnezeu și cine nu este Dumnezeu. Am hotărât cine este creator și cine este creație. Am hotărât cine este proprietarul și cine nu este proprietarul. De ce trebuie să-i slujești? Pentru că El este Jehova Elohim și tu nu ești. Pentru că El te-a creat și ți-a dat tot ceea ce ai pentru ca să-L slujești cu credincioșie. Slujiți Domnului că El este Dumnezeu, El ne-a creat și suntem proprietatea Lui. Se suprapun liniile. Când iei poza ta de rob și o pui în această imagine, se potrivește cu imaginea robului? Sau poza ta umbrește imaginea lui Dumnezeu? Pentru că de prea multe ori ne comportăm, trăim, gândim, acționând ca și când noi suntem Dumnezeu. În a doua parte a versetului 3 apare o altă imagine. Și această imagine ajută enorm de mult în calibrare individuală, în a calibra imagine, în a calibra relația cu Dumnezeu și menirea noastră ca și indivizi. Și acolo zice, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Turma pășunii Lui. Și imaginea care iese de aici este imaginea de păstor și de oaie. Dar din cauza umanizării pe care noi am adus-o naturii lui Dumnezeu, îmi place cum această imagine a oii și a păstorului ne forțează să ne resetăm ideile acestea preconcepute, cum ar fi imaginea de tată-fiu, cum ar fi stăpân și rob, pentru că aceste relații de stăpân și rob sunt niște relații care sunt între persoane. Dar relația între oi și între păstor și oaie o descriu mult mai șocant diferența care este între noi și Dumnezeu. Și cu toate acestea, de multe ori, recitarea monotonă și repetitivă a Psalmului 23 defocalizează în mintea noastră această realitate. Noi, dragii mei, am fost creați să fim niște oi. Și după cum știți, oile nu sunt printre cele mai inteligente animale, dar cu toate acestea, Dumnezeu a hotărât să le ia oile acestea și din oile acestea să facă un popor Lui. Și Dumnezeu nu și-a făcut un popor din lei și nici din lebede, ci din oi. Și această imagine a unui animal fără prea multă inteligență, fără o putere sau metode avansate de apărare, El, Jehova Elohim, s-a decis să facă un popor. Un popor care să fie total dependent de abilitatea Lui de a ne păstori și nu de abilitatea noastră de a ne găsi mâncare, de abilitatea Lui de a ne păzi. El ne păzește prin puterea Lui. Și în această imagine, în turma Domnului nu sunt nici capre, nu sunt nici măgari, nu sunt nici câini, nu sunt catâri, pentru că El a purtat durerile și necazurile noastre. Nu le-a dat altora. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, de aia nu sunt câini în turma lui Dumnezeu. Pentru că El este Cel care ne păzește. Și în această imagine a totalei dependențe de abilitatea păstorului de a ne păstori, aici ne găsim identitatea, pentru că pentru asta am fost creați. Și sună atât de frumos că păstorul ne duce la ape de odihnă, ne paște pe pășuni verzi, nu ducem lisă de nimic. Dar, dragii mei, haideți să ne uităm sinceri că în spatele acestor servicii pe care păstorul le face cu credincioșie pentru oile lui, care este motivul pentru care păstorul nu doarme acasă în pastul lui, ci doarme afară cu oile? Nu are alt servici decât să păstorească oile. Păstorul nu și-a niciodată vacanță, că trebuie să fie cu oile lui peste tot. Care este motivul în spatele acestei păstoriri? Motivul pentru care el păstorește și îngrijește aceste oi. Păstorul păstorește oile lui pentru beneficiile care le are păstorul de la oi. Motivul pentru care păstorul păstorește aceste oi este pentru ca ele să fie mulse, tunse și tăiate. Noi când citim de Psalmul 23 și de mielușei și vedem că Domnul Iisus ia mielușelul în brață, nu, dragul meu, nu de aia își pierde păstorul timpul, stând și dormind prin coclauri. El are ceva pentru oile astea. Există o anumită pretenție din partea lui față de oile acestea. Și exact cum am văzut, ca și robul și stăpânul, existența și rostul oilor sunt legate de scopul și planul păstorului. Păstorul nu are peț, are oi, are mielușei, are oițe. Dar toate acestea le face pentru că lucrurile acestea țin de scopul și de planul lui. Păstorul face toate lucrurile acestea pentru ca oile să fie productive și să aducă beneficii păstorului. Vedeți cum se potrivește în acest context ce zice Pavel în Corinteni? Deci, draga mea oaie, fie că mănânci, fie că bei, fie că faci orice altceva, să faci totul spre beneficiul păstorului. Oile se influențează una pe alta atât de ușor. De aceea, dacă sunt o oaie mai tare, nu merg pe drumul care le fac pe alte oi slabe să cade, pentru că eu nu sunt interesat în libertățile mele, ci în profitul păstorului. Eu nu sunt cel care decid pe care pășune mergem astăzi și el este. Eu nu decid când sunt mulți, când sunt tuns, nici chiar când sunt tăiat. Și vezi cum se aliniază lucrul acesta cu zice apostolul Pavel? Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem al Domnului. Vedeți cum existența oilor este centrată în planul și beneficiul păstorului? Am eu această mentalitate a oilor. Pune poza ta peste această imagine. Dacă conturul tău seamănă mai mult cu o oaie pierdută, păstorul cel bun încă te cheamă în seara aceasta pe nume. Și dacă îi răspunzi, o să te ia de unde ești și o să te ducă înapoi în turmă, să fii de folos turmei lui. Dacă ești obosit, îți va da odihnă. Dacă ești rănit, te va vindeca. Și toate acestea, pentru că el este păstorul cel bun, iar menirea vieții tale este să aduci profit pentru păstor. Când eram copil, resursele financiare familiei noastre erau puține. Eram mai săraci ca mulți alții, dar poate mai bogați ca alții. Și părinții noștri, cum puteam, creșteam niște animale pe care să le vindem la abator, să le vindem la măcelar ca să mai facem ceva bani. Și după ce te chinuiai să le crești și să le îngrași, venea ziua în care trebuia să le duci la abator, la măcelar. Și ca și copil trebuia să fiu parte din această activitate, știai că le duceai la moarte. Și intrai acolo în abatorul ăla și erau țarcurile, gardurile alea, culoarele alea făcute din fier. Și luai vaca pe care ai crescut-o și pe care ai îngrășat-o, cu care de multe ori ți-ai împărțit pâinea și trebuia să o lași acolo. Și locul ăla, culoarul pe care trebuia să meargă vaca, acolo era locul unde erau tăiate, unde erau măcelărite. Mi-aduc aminte de atmosfera stranie, mortoară și muribundă care era acolo. Dar, dragii mei, pentru mine, această imagine sumarizează Psalmul 100. Pentru că acolo, stând în rând la abator, de acolo Dumnezeu m-a mântuit. De acolo când eram pe calea morții, pe culoarul care ducea la tăietoare, eram la rând cu alții acolo și Domnul a venit și a plătit măcelarului și m-a cumpărat din nou ca să fiu din nou al lui. Nu m-a lăsat să fiu măcelărit, nu m-a lăsat să fiu tăiat, ci m-a răscumpărat pentru că El este păstorul bun și că Domnul este Domnul care bunătatea Lui ține în veci și El m-a luat de la abator, de la moarte. De aia, zic ca psalmistul, stric de veselie, pentru că m-a cumpărat din mâna morții, slujesc Domnului cu bucurie. Pentru că m-a scos din abator, viața mea nu este a mea. Viața mea este a Lui, ca să-L slujesc pe El. De aceea, cum zice versetul 4, intrați cu laude pe porțile Lui. Vezi motivul? Vezi motivația de ce lauda este a lui Dumnezeu? Pentru că a făcut lucrurile astea pentru noi. Lăudați-L și binecuvântați-I numele. Îl laud și îl binecuvânt că El este Creatorul Suprem, iar eu creatura supusă. Îl binecuvânt că El este Tatăl iubitor, iar eu sunt Fiul care a fost găsit. Îl laud că El este Stăpânul milos, iar eu robul ascultător. Îi binecuvânt numele că El este Păstorul cel bun, iar eu sunt oaia răscumpărată. Psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie și veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut. Ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin.